Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Για να κρατάει κανείς καμία τέτοια θέση είναι μεγάλη τιμή. Και αν σκεφτόμαστε ότι η πρόνοια τώρα πλησιάζει τα 50 τα χρόνια υπηρεσίας για τους Έλληνες της Μελβούρνης και παραπέρα, είναι βέβαια ένα μεγάλο, πώς να το πούμε, και σημαντικό ρόλο για να παίξει κανείς ως πρόεδρος της πρόνοιας. Και αυτό εννοούσα.
Εσείς φαντάζομαι θα έχετε το δικό σας όραμα για την πρόνοια. Κατά τη διάρκεια της θητείας σας, πού θα δώσετε το βάρος, τι θέλετε να πετύχετε?
Πρόνοια είναι ένας οργανισμός, μοναδικός οργανισμός να το πω έτσι, που τώρα από χρόνια προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες, διάφορες υπηρεσίες για τα παιδάκια μικρής ηλικίας, όπως έχουμε εκεί το κέντρο το Α, δηλαδή σαν kindergarten, μέχρι τους ηλικιωμένους μας. Και μετά έχουμε και στη μέση, έχουμε τις οικογένειες, έχουμε τη νεολαία κτλ. Τώρα ο καιρός, η πρόνοια έφτασε ένα στάδιο της ζωής της, το κύκλο της, που πρέπει να μεγαλώσουμε κάπως λιγάκι και να η πρόνοια όταν πρώτο ξεκίνησε ανάλογα με τις ανάγκες που είχε ο παροικία. Κατάλαβαν τότε αυτοί που κάναν τις αρχές ότι ιδίως για τους ηλικιωμένους στην ελληνική παροικία δεν υπήρχε υποστήριξη, βοήθεια, υπηρεσίες και από εκεί ξεκίνησε. Και τώρα που έχουμε φτάσει τόσα χρόνια, η πρώτη γενιά μεταναστών όπως είναι οι γονείς μου έχουν κάνει ένα κύκλο κάπως και έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο και έχουμε τη δεύτερη γενιά μεταναστών όπως είμαι εγώ και μετά την τρίτη, την τέταρτη όπως είναι τα παιδιά μου και τα λοιπά και τα εγγόνια σου, Σωτήρη και τα λοιπά. Τώρα οι ανάγκες οπωσδήποτε έχουν αλλάξει κάπως. Δεν είναι οι ανάγκες του Έλληνα ίδιες όπως ήταν πριν από 50 χρόνια. Πρέπει και εμείς βαδίζουμε ανάλογα με την παροικία, την ελληνική παροικία και ανάλογα με τις ανάγκες που αντιμετωπίζει ο Έλληνας, η Ελληνίδα και οι οικογένειες μέσα στην παροικία μας. Δηλαδή να αντιπροσωπεύουμε στην κυβέρνηση με όσο δύναμη έχει η πρόνοια και να παίρνουμε τα θέματα που αφορούν την ελληνική παροικία στην κυβέρνηση, γιατί και η κυβέρνηση να αλαβαίνει τα μέτρα της και να παίρνει την ευθύνη που πρέπει να παίρνει, να καταλαβαίνει τι είναι πράγματι οι αλλαγές μέσα στην παροικία και οι ανάγκες της παροικίας και ανάλογα να βάζουν και αυτή την πολιτική τους και να ορίζουν τον προϋπολογισμό για να υποστηρίζουν τα διάφορα προγράμματα που πρέπει να βοηθάνε για να μπορεί η πρόνοια να κάνει τη δουλειά της.
Κατά την άποψή σας, μιας και όπως λέτε προωθείτε και τα αιτήματα της ομογένειας προς την πολιτεία, σήμερα ποιες είναι οι σημαντικότερες ανάγκες που αντιμετωπίζει η παροικία και μπορεί να τις προωθήσει ή και να τις επιλύσει η ίδια η πρόνοια? Αναφερθήκατε στους ηλικιωμένους και στα παιδιά, αλλά είναι και το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, είναι τα ναρκωτικά, είναι ο τζόγος. Ποια είναι από όλα αυτά?
Οπωσδήποτε, Σωτήρη, όλα αυτά πολύ ωραία τα είπες, γιατί έτσι και με τη σειρά. Τώρα τελευταία είδαμε τον τελευταίο χρόνο που μας έφερε την κρίση ο κορονοϊός. Είδαμε κανένα 7.000 άτομα που έχουν έρθει στην πρόνοια για βοήθεια. Συνήθως βλέπουμε κανένα 5.000, φέτος 7.000. Και μαζί με αυτό έχουν παρουσιάσει ανάγκες γύρω στην οικονομική, εκεί που έχει ο κόσμος χάσει τη δουλειά τους, έχει χάσει και την οικονομική δύναμη που είχε μέσα στην οικογένεια ή ως άτομο και έρχονται στην πρόνοια και βοήθεια να πληρώσουν το ενίκιο, να πληρώσουν τα bills που λέμε, το ρεύμα, το gas, το νερό κτλ. Και παίζουμε ένα ρόλο εκεί. Έχουμε το Financial Emergency Relief που το λέμε. Μετά είναι ότι και πάρα πολλά άτομα με το lockdown που είχαμε τους έχει επηρεάσει τώρα ψυχολογική άποψη, να το πω έτσι. Γυναίκες, ηλικιωμένοι, ακόμα και η νεολαία.
Οπότε το βάρος σας θα το ρίξετε σε αυτούς τους τομείς που αναφέρατε, έτσι?
Σε αυτούς τους τομείς, αλλά είναι όπως είπατε και εσείς, η οικογενειακή βία δυστυχώς συνεχίζει και το είδαμε πάλι φέτος. Όπως καταλαβαίνουμε, Σωτήρη, όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται καταπιεσμένος και αισθάνεται τα βάρη και είναι σε κρίση, όλα αυτά τα άλλα τα θέματα κάπως μεγαλώνουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα πάνω στο οικονομικό, αλλά ιδίως τα ψυχολογικά και μαζί με αυτό έρχεται η οικογενειακή βία. Και έχουμε δει πάρα πολλά άτομα που υποφέρουν μέσα στην οικογένεια πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι ούτε καινούριο φαινόμενο, το ξέρουμε καλά, αλλά Έχουμε τώρα κάπως την υποστήριξη της κυβέρνησης που τα προγράμματα που προσφέρει μέσω της πρόνοιας για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα και είναι περισσότερο οι γυναίκες, όπως ξέρουμε καλά, που υποφέρουν σε πολύ πιο μεγαλύτερο επίπεδο.
Η πρόνοια έχει τις οικονομικές δυνατότητες να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό είναι το ένα σκέλος ερώτησης. Και το άλλο είναι, καμιά φορά δεχόμαστε και παράπονα από ομογενείς ότι έρχονται στην πρόνοια, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να τους εξυπηρετήσει και τους παραπέμπει σε άλλες αυστραλιανές υπηρεσίες.
Ναι. Δυστυχώς είναι κάπως σωστό αυτό που είπες, Σωτήρη, γιατί όσο μεγαλώνει η ανάγκη, μεγαλώνει και το demand που λέμε. Πρώτα απ' όλα να πω καταρχήν ότι στην πρόνοια έχουμε πάρα πολλούς υπάλληλους που
έχουν ειδικότητα, ειδικές γνώσεις.
Ναι, έχουν ειδικότητα και είναι skilled, πάρα πολύ skilled και έχουν και την εμπειρία για να μπορέσουν να συνεργαστούν με αυτά τα άτομα και τις οικογένειες και να προσφέρουν μια υπηρεσία για να τους βοηθήσουν. Αυτό τώρα, όπως είπαμε, γίνεται σχεδόν 50 χρόνια. Είναι φυσικό ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει αλλάξει κάπως το μοντέλο υπηρεσίας που προσφέρει η πρόνοια και είναι και το άλλο να αναφέρω εδώ, Σωτήρη, ότι οι εθελοντές μας και το πρόγραμμα με τους εθελοντές που προσφέρει η πρόνοια είναι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό, γιατί χωρίς τους εθελοντές, όπως καταλαβαίνεις, πολλά από τα προγράμματα δεν θα γινόντουσαν, ιδίως τα groups που κάνουμε.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.